Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kamu mendengarkan podcast ini. Salam kenal, aku Sarah Fiza. Aku yang akan membawakan podcast Urai ini. Podcast ini sebenarnya sudah ada lumayan lama. Dulu aku membuat podcast ini itu untuk menguraikan kebisingan dalam kepalaku. Jadi setiap kegelisahan yang mampir ke kepala, aku uraikan dalam bentuk podcast atau tulisan yang kemudian aku bacakan gitu di podcast ini. Tahun lalu aku hanya memposting satu episode saja, dan itu salah satu episode pertama tentang kedukaan, tentang grief. Aku menyebutnya sebagai urai duka. Dan untuk episode kali ini dan mungkin untuk episode-episode kedepannya, aku mungkin akan lebih fokus untuk membahas tentang kedukaan gitu ya. Jadi akan lebih membahas tentang mengurai duka yang dialami oleh manusia. Kenapa jadi yang awalnya podcast ini itu untuk menguraikan kegelisahan secara umum, sekarang aku tuh fokus untuk menguraikan kedukaan karena aku juga sedang mengalami kedukaan itu. Tahun lalu suamiku tersayang, sahabatku, pasangan hidupku, belahan jiwaku meninggal, dan itu lumayan mengubah hidupku. Dunia yang awalnya berwarna itu tiba-tiba berubah jadi hitam putih. Bahkan ketika awal-awal kematiannya itu aku ngerasa aku bisa aja mati karena patah hati gitu. Saking besarnya gitu ya, guncangan dari kepergian suami aku. Dari situ rasanya tuh udah gak ada keinginan untuk hidup lagi. Dan kayak ada kesepian di dalam dada yang bisa menghisap aku masuk dan terus ada di dalam jurang kesepian itu. Perut itu berasanya melilit, kayak ada rasa sakit yang gak pernah aku rasain seumur hidup aku. Padahal aku ngerasanya tuh hidup aku dari kecil sampai dewasa tuh udah banyak sekali ujian yang aku hadapi gitu. Dan banyak sekali ujian yang sudah menghancurkan hatiku berkali-kali, dan aku bisa bangun. Aku percaya bahwa aku tuh bisa kuat gitu. Tapi kepergian orang yang dekat dan sangat disayangi itu beda dengan kepergian mungkin orang-orang yang tidak terlalu dekat atau misalnya saudara jauh. Ketika usia muda dan mengalami kehilangan yang sangat besar, itu tuh efeknya sangat luar biasa besar gitu. Nah, tahun lalu aku menyuarakan hal ini di podcast Urai Duka yang pertama. Mungkin bisa cek episode yang sebelum episode ini. Untuk episode kali ini itu lebih kayak mau apa ya, lebih kayak mau ngobrol dari hati ke hati, mau bahas secara jujur tentang kedukaan, karena yang aku pahami bahwa di masyarakat kita itu berduka itu masih dipandang sebagai hal yang tabu, yang gak usah deh diobrolin gitu, gak usah dibahas-bahas lagi, gak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Padahal justru orang yang berduka itu butuh untuk mengeluarkan apa yang dirasakannya, menceritakan tentang kisah hidup orang yang ia cintai meskipun dia udah tiada gitu. Makanya aku membuat podcast ini tuh untuk menguraikan duka yang ada dalam kepalaku, dalam hatiku. Mungkin juga untuk menceritakan tentang suamiku di sini, biar akunya juga lebih tenang untuk diriku sendiri. Tapi aku juga pengen bisa memeluk siapapun itu yang mendengarkan podcast ini dan juga kehilangan orang terdekatnya, bahwa kamu tuh nggak sendiri, bahwa ada aku di sini yang juga merasakan kehilangan yang sangat menyakitkan, yang rasanya tuh dunia udah gelap banget gitu. Jadi di sini lebih kayak mau ngobrol-ngobrol biasa gitu tentang berduka. Nah, untuk di episode kali ini aku tuh mau ngebahas tentang duka yang menemani kita sehari-hari. Mungkin ada yang pernah tahu tentang stages of grief atau tahap-tahap berduka. Jadi itu adalah sebuah teori gitu ya, tulisannya tuh stages of grief gitu. Jadi ada suatu teori tentang grief atau duka ya, itu five stages atau lima tahapan. Ada denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Penolakan, marah, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Kalau tahapan itu kan emang identiknya kalau udah dari satu tahapan lanjut ke tahap 2, lanjut ke tahap 3, tahap 4, tahap 5 gitu. Ternyata setelah melalui kedukaan itu sendiri, ternyata itu tuh sebenarnya bukan tahapan, tapi lebih ke gelombang ya. Yang namanya gelombang kan tinggi, rendah, tinggi lagi. Kadang gelombangnya signifikan naik turunnya, kadang rata, gelombangnya kecil gitu. Nah, aku tuh merasakan bahwa sebenarnya tuh duka tuh bukan berupa tahapan, tapi gelombang yang naik turun bisa datang kapan aja dan di mana aja gitu. Itu yang perlu kita pahami ya. Jadi jangan sampai ada ketika kita melihat ada orang yang berduka, kita melihat, oh dia udah mengalami fase depresi, terus udah mengalami fase marah-marah, sekarang dia udah menerima nih, kelihatannya udah lebih kalem gitu. Tapi ternyata pas sudah lebih kalem, ketika dia misalnya ya membicarakan lagi orang yang ia cintai yang sudah berpulang, tiba-tiba dia kembali lagi merasakan penolakan atau amarah dan yang lain-lain. Kok kamu belum ikhlas sih? Harusnya tuh kamu udah ikhlas. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya adalah mitos ya, karena yang namanya penerimaan itu bisa dibarengi dengan berbagai emosi. Jadi kita itu bisa ikhlas, kita bisa menerima kepergian orang yang kita sayangi, tapi kita juga bisa merasakan tetap kesedihannya, kemarahannya gitu ya. Itu tuh bisa berbarengan. Jadi berduka itu bisa berbarengan dengan rasa ikhlas, jadi tidak saling meniadakan. Itu untuk awalan aja. Sebenarnya tuh untuk di episode kali ini aku mau bahas tentang duka yang menemui kita secara tidak terduga. Ada istilah yang diperkenalkan oleh Megan Devine. Dia adalah seorang perempuan yang juga psikoterapis, dia best selling author ya, dia penulis yang penulis buku best seller, dia juga grief advocate atau advokat orang yang berduka, dan dia juga kehilangan orang yang dia sayangi yaitu suaminya. Dari rasa dukanya itu dia membuat buku, dia membuat podcast untuk mengedukasi orang tentang berduka, untuk merangkul orang yang berduka juga. Nah, Megan Devine ini pernah menyampaikan di podcastnya, juga di blognya juga ada, tentang grief and the grocery store. Jadi duka dan berbelanja gitu ya, di pusat perbelanjaan. Jadi ternyata ketika lagi belanja adalah trigger yang bisa membuat duka kita itu mengemuka tinggi gitu. Karena ketika berbelanja, kita itu melihat makanan kesukaan orang yang kita sayang, dan akhirnya jadi teringat lagi bahwa kita udah gak bisa beliin makanan itu untuk orang yang kita sayangi gitu. Kita gak bisa pulang membawa makanan itu untuk disajikan untuk orang yang kita sayang gitu. Di pusat perbelanjaan juga kita melihat ada keluarga yang lengkap, ayah, ibu, anak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kayak saya yang kehilangan pasangan, saya melihat orang yang berpasangan kemudian berbelanja dengan begitu bahagianya belanja bulanan gitu, sedangkan saya hanya berbelanja sendiri dan suami saya tidak ada, tidak menunggu di parkiran, juga tidak menunggu di rumah gitu, nggak ada, udah nggak ada lagi. Dan setiap barang yang ada di sana itu mengingatkan tentang kehilangan gitu. Nah, itulah sebabnya grief itu, duka itu bisa jadi tinggi banget gitu ketika lagi berbelanja. Nah, kalau buat aku pribadi, grief itu nggak hanya di pusat perbelanjaan sebenarnya, tapi di manapun dan sebenarnya kapanpun ya. Tapi yang kerasa banget sangat berpengaruh ke diri aku, ke perasaan aku, ke pikiran aku, dan ke fisik aku itu adalah ketika aku commuting atau ketika berpergian ya menggunakan transportasi publik. Sebelumnya itu aku kerja yang ngantor itu dulu sama suami sering berangkat dan pulang bareng naik transportasi publik gitu, naik KRL pulang pergi gitu ya, sering naik Transjakarta juga. Jadi transportasi publik di Jakarta itu adalah tempat yang biasanya kemana-mana aku sama suami itu pasti naik transportasi publik gitu. Nah, setelah suami berpulang, kantor meminta aku juga untuk masuk lagi kantor. Tapi tuh aku gak siap gitu untuk kantor setiap hari tanpa ada suami aku. Mungkin ada orang yang bilang, ya udah, kalau kita udah ikhlas seharusnya tidak lagi berat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Aku ikhlas, aku menerima, tapi tetap berat. Tapi tetap sedih. Perjalanan itu adalah pemicu duka yang sangat tinggi gitu. Akhirnya tuh saat itu aku memutuskan resign dari kantorku dan setelah rehat aku freelance. Tapi ternyata karena freelance itu ternyata tidak untuk semua orang ya. Berat juga ya melalui freelance itu, apalagi dalam kondisi berduka yang masih sangat tinggi gitu. Jadi akhirnya aku mencoba mencari lowongan pekerjaan yang lain yang tidak mengharuskan aku setiap hari untuk pergi ke kantor. Tapi pasca pandemi ini ternyata semua udah kembali ngantor. Yang awalnya pandemi itu mulai banyak yang menerapkan kerja dari rumah, sekarang tuh pasca pandemi kebijakannya mulai banyak yang full ngantor atau dapat yang hybrid juga udah alhamdulillah banget gitu. Nah, akhirnya tuh aku mendapat pekerjaan hybrid. 3 hari ngantor, 2 hari kerja di rumah. Nah, aku karena udah apa ya, ibaratnya tuh aku udah berapa bulan gitu mencoba untuk rehat, mencoba untuk kerja freelance sesuai dengan bisanya aku kerja gitu. Aku mau mencoba untuk ngantor lagi gitu, keluar lagi. Apalagi tagihan bulanan kan tetap terus ada gitu. Terus aku juga ada anak, satu orang anak ya, masih balita, yang tentunya ada kebutuhan gitu ya, ada kebutuhan juga gitu. Nah, di situ tuh aku ya udah aku mau coba untuk kerja hybrid gitu. Nggak setiap hari juga kan yang ngantornya. Jadi ya masih untung lah gitu, nggak setiap hari ngantor. Akhirnya ketika aku mulai kerja, nah ternyata ya commuting, aku naik KRL, transit Manggarai, transit Sudirman, itu tuh nggak hanya melelahkan secara fisik tapi juga melelahkan secara emosional buat aku. Jadi aku tuh sering menemukan diriku itu nangis di kereta, tapi karena pakai masker kan di jalan, jadi cuman berlinang air mata. Ya orang nggak tahu kalau aku lagi nangis di kereta yang berdesak-desakan gitu. Kalau di KRL kan ya desak-desakan, apalagi transit di Manggarai gitu ya, semua orang buru-buru berangkat kantor atau buru-buru pulang gitu. Nah, ketika perjalanan dari rumah ke kantor itu kan di KRL desek-desekan, dulu aku tuh bersandar gitu sama suami aku kalau lagi desek-desekan gitu, terus nyender gitu di bahunya, terus aku ngerasa bahwa ya aku sangat dilindungi oleh suami aku. Meskipun dulu juga desek-desekan KRL, tapi tetap ada suami aku. Meskipun dulu juga melelahkan, tapi masih ada suami aku. Dan sekarang itu ketika aku pergi ke kantor dan pulang dari kantor naik KRL, itu aku udah gak bisa lagi bersandar sama suami aku. Aku desek-desekan, aku capek, udah gak ada lagi suami aku di situ gitu. Dan ketika aku berjalan keluar dari kereta, berjalan untuk transit, aku inget tuh dulu tuh biasanya suami aku tuh selalu megang tangan aku gitu. Kadang-kadang malah akunya yang risih gitu awal-awal gitu ya, tapi malah suami aku tuh sering megang tangan aku gitu dan melindungi aku gitu. Sekarang tuh aku ke kantor udah gak ada yang pegang tangan, aku udah gak bisa bersandar lagi di bahunya. Udah nggak bisa banyak ngobrol di jalan gitu, udah nggak ada teman ngobrol. Itu kan sebenarnya perjalanan itu aku ke kantor lumayan lama ya, kayak 1,5 jam sampai 2 jam. Itu tuh aku sendiri lah ibaratnya, apalagi kalau berangkat kantor. Kalau pulang mungkin kadang-kadang suka ada teman yang bareng gitu pulangnya, tapi kalau berangkat itu pasti aku sendirian gitu. Aku gak pernah merasakan kesepian sedalam ini, kesendirian sedalam ini, naik transportasi publik di tengah keramaian, di tengah banyak orang berjubel naik kereta. Aku merasakan sendiri, aku merasakan sendirian, kesepian yang sangat-sangat kerasa gitu. Padahal dulu juga sebelum nikah aku sering naik transportasi publik, sering kemana-mana sendiri, tapi aku tuh menikmati gitu kesendirian ketika lagi naik transportasi publik sendiri gitu. Aku baca, aku dengerin musik, aku dengerin podcast di jalan gitu ya. Udah biasa gitu kemana-mana sendiri. Tapi ketika aku udah menikah, terus sekarang kehilangan, rasa kesepian dan kesendirian itu semakin keras gitu kedengerannya di telinga, semakin sakit gitu terasa di hati aku, semakin bising di kepala aku. Musik tidak lagi membantu. Tontonan juga ya kadang aku tetap mengalihkan dengan nonton atau dengerin podcast, tapi paling sering sih nggak terlalu membantu ya ketika lagi apa ya, ketika pemicunya lagi tinggi, ketika kita lagi merasakan gelombang kedukaan yang tinggi, itu nggak terlalu berasa. Semua rasa, semua pengalihan itu tuh nggak terlalu berasa gitu. Aku tuh di jalan berat banget rasanya, dan ketika sampai kantor sibuk kerja itu mungkin kalau orang, oh iya kalau misalnya kita udah sibuk kerja, udah ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang, ya nggak akan terlalu sedih lah, maksudnya dukanya juga akan terminimalisir kalau kitanya sibuk kerja gitu. Tapi aku tuh kalau aku sibuk kerja, biasanya tuh aku bilang sama suami aku lagi sibuk kerja, ada kerjaan ini, ada kerjaan apa. Hari ini ada temen aku yang lucu, dia nyeritain ini, hari ini ada teman aku yang nyebelin, dia bilang seperti ini gitu. Dan biasanya tuh aku sering telepon juga sama suamiku gitu, sering ketemuan gitu ketika ngantor, pas makan siang. Terus ketika di kantor aku tidak bisa lagi cerita ke suami aku via chat atau via telepon untuk ngabarin bahwa ada kejadian A nih di kantor, ada kejadian B nih di kantor, ada si C yang bikin aku seneng, ada si D yang bikin aku kesel, dan yang lain sebagainya. Ketika aku pulang juga, aku pulang ke rumah yang udah gak ada lagi suami aku, dan kesepian itu semakin kerasa banget gitu. Capek banget untuk pulang pergi dari rumah ke kantor. Meskipun cuma 3 hari dalam seminggu aku ke kantor, Tapi capeknya itu menurut aku ratusan kali lipat. Aku capek banget commuting dan rasa lelah itu. Jadi kalau udah capek kerja, capek commuting, terus misalnya badan lagi nggak enak badan, itu semakin tinggi kedukaan aku tuh. Jadi ketika udah puncak lelah tuh ya jadinya ingat suami gitu, semakin tinggi gitu gelombang dukanya. Dan aku tuh nggak tahu gimana rasanya keluar gitu dari semua ini. Jadi aku tuh ya udah karena aku nggak bisa cerita langsung sama dia, ya aku akhirnya seolah coping mechanism aku atau mekanisme aku bertahan adalah aku menceritakan semua yang terjadi pada aku di jalan maupun di kantor ke suamiku dalam kepalaku. Jadi aku tuh kayak ngobrol sendiri sama suami aku dalam kepalaku. Kayak, "Mas, aku hari ini capek banget," gitu. "Mas, hari ini di kantor ada kejadian A, B, C, D," kayak gitu. Jadi kayak aku ngobrol dengan dia gitu. Mungkin kalau anak sekarang mah bilangnya delulu gitu, apa sih delusional sekali gitu ya. Tapi ternyata berbicara dan kita merawat hubungan dengan orang yang udah tiada itu ternyata adalah hal yang normal dalam berduka. Itu justru sehat karena kita bisa menguraikan rasa duka gitu ya, tidak dialihkan. Hanya saja ketika kita duduk dengan perasaan duka, kita menguraikan rasa duka itu tuh ya kita harus siap ketika kita bisa tiba-tiba aja nangis sendiri gitu di jalan gitu. Ya, jadi hari ini tuh aku mau cerita bahwa untuk orang yang berduka, duka itu bisa ditemukan di mana aja, kapan aja. Dan kalau kamu punya orang terdekat kamu yang lagi berduka, kalau dia nangis tiba-tiba, gak usah dibilang, ya udah sabar aja, ya udah ikhlas aja gitu. Peluk aja, dengerin aja, temenin aja di situ tanpa harus menghakimi apapun, tanpa harus memberikan nasihat apapun. Karena ya tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi kedukaan seseorang kecuali ya menemani dia. Kamu gak bisa membuat orang yang dia sayangi tiba-tiba hidup lagi gitu. Dan duka ini ya karena orang yang disayangi ya udah gak ada lagi. Aku juga mau kasih pesan untuk diriku sendiri. Terima kasih udah mau mencoba menjalani hari-hari meskipun berat. Terima kasih sudah memberanikan diri untuk menyuarakan kegelisahan yang ada dalam hati kamu, kelelahan yang ada dalam hati kamu. Dan untuk selanjutnya, tidak usah memaksakan diri kalau kamu sudah nggak kuat. Kamu tahu sendiri batasan kamu itu sampai mana. Kelelahan kamu yang bisa kamu tolerir itu sampai mana. Kamu tahu sendiri visi kamu, jadi tolong kamu jaga diri kamu, cintai diri kamu sebagaimana suami kamu mencintai kamu ya. Itu adalah catatan untuk diriku sendiri. Dan untuk podcast kali ini, aku cukupkan sampai di sini. Dari aku, Sarah Fiza, yang berduka dan akan selalu berduka, yang akan selalu kangen sama suamiku, izin pamit. Semoga jika kalian melalui duka juga, yuk kita pegangan bareng-bareng, kita pelukan bareng-bareng, kita jalani kedukaan ini bareng-bareng sampai kita bertemu dengan orang yang kita sayangi kelak. Dan jika kamu belum pernah merasakan duka, semoga kamu bisa lebih baik menemani orang yang sedang berduka di dekatmu dengan sebaik mungkin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Salam hangat. Terima kasih.